të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 8 tetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qytetarët serb në pjesën veriore të Kosovës besojnë se Rusia është vendi më miqësor i popullit serb. Fatmir Ismaili nga Kosova thot se është ruar nga kanceri i gjirit dhe u rekomandon femrave në Kosovë që të mos dorëzohen para kësaj sëmundjeje. Kryeministri i Spanjës thot se mund të pezullohet autonomia Katalonjës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump gjatë një interviste televizive tha se tash për tash nuk do të vazhdoj procesin e përkushtimit të tij për lëvizjen e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Jerusalem. Duke folur mbrëmë në programin televiziv të ish guvernatorit republikan Mike Huckabee, presidenti Trump tha se ai nuk do të punojë në planet për lëvizjen e ambasadës që ishin konsideruar kundërthënëse derisa të ketë përpjekje të reja për marrëveshjen palësore ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve. Dëshiroj që kjo të ndodhë para se të mendoj për lëvizjen ambasadës në Jerusalem, tha Trump gjatë intervises në rjetin televiziv TNB. Ne do të marrim vendim në një të ardhme jo të largët, tha Donald Trump. Status i Jerusalemit është njëra prej çështjeve më të ndjeshme në konfliktin izraelito-palestinez. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy thotë se qeveria e tij mund të shfrytëzojë të drejtat kushtetuese për ta pezulluar autonominë e Katalonjës dhe ta parandalojë këtë rajon nga ndarja prej Spanjës. Absolutisht nuk përjashtoj asgjë që është brenda ligjit, tha Rajoy në intervistën për gazetën El País, të publikuar dje dhe ka shtuar se do të ishte ideale që të mos ketë nevojë për implementim të zgjidhjeve ekstreme, por që kjo të mos ndodhë, gjërat duhet të ndryshojnë. Më tutja i theksoj se dëshiroj që kërcenimi për referendum të pavarësis të tërhiqet sa më shpejt që është e mundshme. Autoritetet e Katalonjës thonë se afro 90% e 2.26 milion njerëzve që kanë marrë pjesë në referendumin për pavarësi kanë votuar në favor të ndarjes nga Spanja. Zyrtarët thanë se dalja në referendum ishte 42% prej 5.34 milion votuesve të regjistruar në këtë rajon. Policia e Londrës tha se incidenti në të cilin një automobil i ka goditur këmbësore të afër muzeut natyror historik në këtë qytet nuk ishte i ndërlidhur me terror dhe se aktualisht po trajtohet si aksident i trafikut. Policia tha se 11 vet janë lënduar nga sulmi i djeshëm kur vetura kaloi në anën e këmbësorëve afër këtij muzeu, që është njëri nga atraksionet më të njohura turistike. Zyrtarët thanë se një person është arrestuar në vendin e ngjarjes. Shërbimi ndihmës mjekësore i Londrës tha se shumica atyre që ishin lënduar janë trajtuar për shkak të lëndimeve në kokë dhe në këmbë. 9 prej të lënduarve janë dërguar në spital, megjithëse asnjëri prej tyre nuk konsiderohet se është në rrezik për jetë, kanë thënë zyrtarët. Këtë vit në qytetet britanike Londër dhe Manchester kanë ndodhur disa sulme terroriste, përfshirë edhe ato me makina kundër këmbësorëve në Westminster Bridge dhe London Bridge. Uragani i kategorisë 1, Nate, ka rritur në lumin Mississippi, në skajin juglindor të shtetit amerikan Louisiana. Qendra kombëtare e uraganeve ka njoftuar mbrëm se uragani ishte nisur për në pjesën veriore me shpejtësi prej 140 km/h në orë. Përgjatë të bregut të gjirit të Shteteve të Bashkuara është urdhëruar evakuim. Konsiderohet se uragani nuk pritet ta godas direkt qytetin New Orleans. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, të qytetarët serb në pjesën veriore të Kosovës besojnë se Rusia është vendi më miqësor i popullit serb. Ata shprehin hapur simpatinë për Rusinë dhe presidentin e këtij vendi Vladimir Putin, duke shpresuar në ndihmën e Rusisë për, siç thuhet, ruajtjen e Kosovës në Serbi. Megjithatë, një ekspert i sigurisë thotë se rrëfimi për një ndihmë nga Rusia është i bazuar në imagjinat dhe propagandë. Kronike Bekim Bislimit.
Miroslav Laketi që nga Mitrovica e Veriut shpreh mendimin se alianca serboruse është krejtësisht e natyrshme.
Kjo është e poznata stvar. Serbia e uvek bila në raskës si interesa zapada e istoka.
Kjo është një gjë që dihet në përgjithësi. Serbia gjithmonë ka qenë në udhkryqin e interesave të perëndimit dhe të lindjes dhe kjo do të vazhdojë të jetë kështu edhe më tutje. Për dallim nga perëndimi, Rusia kurr nuk na ka nxjerr probleme, nuk na e ka rrezikuar sigurinë dhe mëvetësinë tonë. Ata janë miqtanë tradicional. Shpresojmë edhe kësaj here Rusia do të mbetet në këtë rrugë. Rusia e fortë nën kupton edhe një Serbi të fortë. Kur Rusia është e dobët, atëherë nuk do ta ndihmoj Serbinë, ashtu siç ka ndodhur edhe me Jelcinin e çmendur, tha Laketić. Mendim të ngjashëm ka dhe Bosanka Prodanović, serbe nga Mitrovica e Veriut. Ajo thotë se populli në Mitrovicë të Veriut kryesisht preson në mbështetjen e Rusisë.
Dovoljan mi je samo osjećaj da Rusija postoji i da Putin postoji. Toliko i očekujem sve pozitivno od njih.
Na mjafton ndjenja që Rusia dhe Putini ekzistojnë. Kjo mjafton, pres gjithçka pozitive nga ata. Populli këtu kryesisht beson në Rusinë, sepse ne nuk e dim se çfarë po bisedohet në Bruksel, tha Prodanović. Marr parasysh këtë disponim dhe opinion të qytetarëve në Mitrovicë të Veriut. Nuk duhet befasuar sepse lideri i listës serbe Goran Rakić së bashku me shefin e zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Djuric ka vendosur që para zgjedhjeve lokale në Kosovë, që do të mbahen me 22 tetor, ka shkuar në Moskë për të marrë këshilla. Por njohësi çështjeve të sigurisë nga Mitrovica e Veriut Veroliu Petronić nga organizata jo qeveritare Qendra Humane në Mitrovicë shpreh mendimin se rrëfimi për ndihmën e Rusisë për serbët në Kosovë, të cilët i u dha hov, është imagjinar dhe bëhet më tepër për propagandë. Sipas tij, një ndihmë e tillë nuk ekziston. Petronić thotë se kohë më parë ka marrë pjesë në një konferencë për sigurinë ndërkombëtare në Soçi të Kinës. Biseda që kishte bërë atje me një përfaqësues rus, siç thot ai, e kanë sjell deri te një përfundim interesant.
Imosem prilike da razgovaram sa jednim ruskim deputatom ku mi je jednostavno otvori oči, da kažem, spustio me na zemlju.
Kam pasur rastin të bisedoj me një deputet rus i cili thjesht më ka bërë ti hap syt dhe të zbres në tokë. Ai më tha që në listën e tyre të interesave Serbia është në vendin në 17. Ai më tha se shteti i tij është vend që kufizohet me 19 shtete dhe ka dalje në 12 dete. Siç më tha, Armenia, Gruzia, Azerbajxhani, Kazakstani dhe të tjera janë i grumbulli i problemeve të tyre. Prandaj ne jemi në vendin në 17 për ta. Madje më ka thënë se Mali i zi para se të hynte në NATO, ka qenë një sferë apo zonë më e madhe interesit për ta se sa Serbia, tha Petronić. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarët e lartë rusë janë kërcënuar se mund të ndërmerren masa për kufizimin e operacioneve të mediave amerikane në Rusi, me që, si që kanë pretenduar ata, po bën presionin nga autoritetet e Shteteve të Bashkuara kundër mediave ruse në Amerikë. Një ligjvënës rusë tha se duhet të diskutohet edhe për mediat e tilla që veprojnë në Rusi, si që është Radio Evropa e Lirë, Radio Liria. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kremlini përsëri u ka tërhequr vërejtjen operacioneve të mediave të Shteteve të Bashkuara në Rusi,